Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γηνή. Απόψε ευσεβές εκκλησίασμα, απόψε ψάλλεται η ακολουθία, μια ακολουθία που στην ακολουθία αυτή στο τέλος ψάλλεται μελωδικός ένα από τα αριστουργήματα της Βυζαντινής ποιήσεως, το τροπάριον της Κασιανής, που σαν μαγνήτης εκεί μιλιάδας πιστών απόψε στους ναούς, ιδίως των μεγάλων πόλεων, όπου πηγαίνουν, όπου διαπρεπίσιρο ψάλτε, ψάλουν μελωδικώς το τροπάριον αυτό. Και ευχαριστούνται να ακούσουν αυτό, να το ψάλει ο ψάλτης αργά αργά, και όσο περισσότερο διαρκεί το ψάλσιμο, τόσο σπουδαιότερος θεωρείται ο ψάλτης. Αλλά χωρίς να υποτιμώ τη μουσική, εν τούτης όμως φρονώ ότι μόνο το ψάλσιμο, μόνο να ακούει κανείς να ψάλλεται, δεν είναι ωφέλεια. Η ωφέλεια, διότι τα ποίηματα, διότι το ποίημα έχει αξία όχι από το χρόνο που θα το ψάλουμε, αλλά αξία έχει το τροπάριον αυτό από τα υψηλά νοήματα τα οποία περιέχει. Και αν τα νοήματα δεν τα κατανοήσουμε και δεν τα ενστερνιστούμε και δεν τα κάνουμε κανόνα του βίου μας, εισμάται η ψαλμωδία. Όπως μπήκαμε θα βγούμε, μαύροι μπήκαμε, μαύροι θα βγούμε. Ενώ εάν όμως τα αισθανθούμε βαθύτατα, τότε θα έχουμε ωφέλεια, διότι το τροπάριον αυτό είναι μια ζωηρά, είναι μια σάλπιγγα η οποία σαλπίζει στα πέρα του κόσμου το υψηλότερο μάθημα, το σπουδαιότερο μάθημα, είναι μια προτροπή προς μετάνοια. Ωραία το έψαλο προπροσωπικά της ύψος τη φωνή του, την όνειρα θυμία μεγάλη μετάνοια. Και αν δεν μετανοήσουμε προς τα ψαρσίματα και όλα αυτά τα οποία ακούνται μελωδικώς της Αγίας αυτάς ημέρας. Κατά την κατανόηση του τροπαρίου αυτού θα κάνω ένα ερώτημα, ότι ποια είναι αυτή οι αναμαρτίες, πολλές αμαρτίες, αμαρτήσεις αγινή, ποια είναι αυτή η γίνη εμπολές αμαρτίες? Είναι η Κασιανή? Όχι, δεν είναι η Κασιανή. Η Κασιανή υπήρξε μια ευγενής κόρη του Βυζαντίου, η οποία απέτυχε στον έρωτα της, απέτυχε στον έρωτα με τα βασιλέως, με τα διαδόχου του βασιλικού θρόνου, και αειδιάσασα πλέον τα ανθρώπινα, κατέφυγε εις την άρημον και έγινε μοναχή και έσβησε μένω ο αίρος ο σαρκικός, ο αίρος της σαρκός, και επεκράτησε αυτή ο, όπως λέγαμε χθες, ο υψηλότερος αίρος, ο θείος αίρος, ο αίρος της καρδίας, ο αίρος του Ιησού Χριστού. Το δε ποίημα, αυτή λοιπόν η ποιήτρια έκανε και άλλα ποίηματα, και ένα από τα ποίηματα αυτά είναι και αυτό που ακούετε, που ως θέμα ποίηματος άλλος υμνεί το φεγγάρι. Υπάρχουν ποιητέ που υμνούν το φεγγάρι, άλλοι ποιητέ υμνούν τον ήλιο, άλλοι ποιητέ υμνούν τη θάλασσα, άλλοι ποιητέ μικρά και μεγάλα πράγματα, και τα πλέον ελάχιστα ακόμα γίνονται αντικείμενα της ποιησεώς. Μελωδικώς τα ψάλλουν, αλλά εδώ η ποιήτρια έλαβε ως θέμα την πόρνη, την γυναίκα την πόρνη, έτσι όπως την ονομάζει εσύ με την γλώσσα η εκκλησία μας, την αμαρτωλό γυναίκα. Είναι δε αυτή η αμαρτωλό γυναίκα αυτή περί της οποίας ομιλεί διεξοδικός ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 7ο κεφάλαιο. Όταν πάτε στο σπίτι κάνετε ένα κόπο να βρείτε το 7ο κεφάλαιο του Καταδικά, εάν διαβάζετε εννοείται γραφή, εάν δεν διαβάζετε όπως σας είπα, ότι μπορεί να περάσει η μέρα χωρίς φαγητό, αλλά χωρίς γραφή δεν πρέπει να περάσει. Πάνω στη γραφή στηρίζεται όλη η υμνολογία της Αγίας μας Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν εκεί ότι στην εποχή του Χριστού ένας Φαρισαίος, είπαμε δε ότι οι Φαρισαίοι ήταν φανατικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι τηρούσαν τον νόμο, τα τυπικά διατάξεις του νόμου, ενίστευον και προσήφοντο και είχαν φυλακτήρια και πλατέα τα ενδύματά τους και ακαρχόντο για την αγιοσύνη τους, που είδαμε χθες πόσο τους σύλλεξε ο Χριστός με τα φοβρά εκείνα τα οποία εξασπεδόνισε ως μήτρος εναντίον της υποκρισίας του, λέγον ο εμήν Φαρισαίοι υποκριτέ. Λοιπόν, ένας από τους Φαρισαίους ήταν και ο λεγόμενος Σίμων. Αυτός προσεκάλεσε, έκανε μία πρόσκληση, εκάλεσε τον Χριστό σε ένα γεύμα, σε ένα τραπέζι, σε ένα δείπνο. Περίεργο πράγμα είναι. Το έκανε από βαθύ ανεκτίμηση προς τον Χριστό? Όχι, αλλά το έκανε από μία περιέργεια, αμαρτωλή περιέργεια, για να λάβει αφορμή στο τραπέζι να παρακολουθήσει τον Χριστό, να βρει κατηγορία εναντίον του Χριστού. Ο Χριστός εδέχθη την πρόσκληση. Ο Χριστός όχι δεν να φάγει, διότι ο Χριστός δεν ήταν φάγος κοινοπότης που αγαπούσε τα τραπέζα, δεν ήταν γαστρίμαργος. Η τροφή του ήταν λιτή, απλή η τροφή του Χριστού όπως των Αποστόλων, αλλά επήγε στη τραπέζι αυτό μαζί με άλλους για να δοθεί αφορμή να διδάσει. Και όπως και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αν διαβάσετε, τώρα το θέμα είναι πολύ μεγάλο, τα συμπόσια των αρχαίων διακρίνονται από τα... Τώρα στα συμπόσια εννοεί πας. Φλιαρίες είναι, ανόητα λόγια λέγουν οι άνθρωποι. Ενώ το συμπόσιο του Πλάτωνα, λέω χάρη, είναι υπέροχο, είναι ώρες, ολίγων τι έτρωγαν, αλλά την περισσότερη ώρα την διαπανούσαν επάνω σε υψηλά και μεγάλα θέματα, τα οποία μέχρι σήμερα απασχολούν την ανθρώπινη διάνοια. Ο Χριστός λοιπόν, υπεράνω φιλοσόφων και ρητόρων, έβρισκε αφορμή στη τραπέζι να πει τα αργότερα του λόγια, τα σπουδαιότερα του λόγια, και να ελέγξει. Αυτό έκανε και στην τραπέζα αυτό. Επήγε. Ο Φαρισαίος μεγάλη να έχουν ιδέα για τον εαυτό του και για την παράταξή του, ναι, δεν τον εδέχθη όπως πρέπει, διότι ήταν τότε συνήθεια στα αρχαία εκείνα χρόνια, στα δωδεκά χρόνια, ένας που εδέχεται ένα ξένο, που περίμενε ένα ξένο, τον περίμενε στο άκρο, τον περίμενε απ' έξω από το σπίτι. Και τι έκανε? Τον εισπάζετο, τρυφερός τον εισπάζετο, ασπασμόν αγάπης. Και τι άλλο ακόμα έκανε? Του έπινε τα πόδια. Μια λεκάνη καθαρή, απαστράπτουσα, με νερό διαυγές, έπινε τα πόδια του ξένου. Έτσι εκδηλώνονταν. Αυτός ούτε ασπασμό έδωσε τον Χριστό, ούτε και λεκάνη προσέφερε για να πλύνει τα πανάχρεντα του πόδια του ο Χριστός. Έτσι επήγε υπερήφανος και εγωιστής, ενόμιζε ότι ετοίμαται ο Χριστό και δεν ετοιμάται από τον Χριστό. Όπως και μερικοί σήμερα υπερήφανοι εγωιστές νομίζουν ότι αν εκκλησιαστούν λόγω του αξιώματός τον δίνουν τιμή στην Εκκλησία. Δεν δίνουν τιμή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τιμά τον άνθρωπο. Και αν η ταπεινή της γης, οι μικροί και οι ασήμαντοι έχουν ανάγκη εκκλησιασμού, πολύ περισσότερο έχουν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη μετανοίας μεγαλύτερα στον άλλο. Λοιπόν, ήτο στο συμπόσιο, τότε συνέβη το καταπληκτικό. Μια γυναίκα αμαρτωλή, γνωστή στην κοινωνία, η οποία γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή πόρνη, την ονομάζει, ας την ονομάσουμε κι εμείς όπως την ονομάζουν σήμερα ακολουθία μας, πόρνη ήταν γνωστή, η οποία εμπορεύεται το σαρκείον της και είχε πολλούς εραστάς. Αυτή η γυναίκα, η ανώνυμος γυναίκα, φαίνεται ότι άκουσε τον Χριστό. Άκουσε τον Χριστό να ομιλεί όχι με την γλώσσα των Φαρισαίων και Γραμματέων, οι οποίοι αποστρέφονται στους αμαρτωλούς, αλλά με μια γλώσσα απείρου αγάπης και συμπαθίας. Τον ήκουσε, ίσως άκουσε το προσκλητήριο του Χριστού που λέει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες υπερβολισμένοι καγώ αναπαύσω εμάς». Το είκοσε αυτό. Είδε και τη μορφή του Χριστού και είδε ότι η μορφή του Χριστού αχτιναβόλει από ωραιότητα, όχι τόσο σωματική ωραιότητα όσο ψυχική ωραιότητα, και ελκύστηκε από τον Χριστό και ήθελε να τον πλησιάσει τον Χριστό και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, γιατί μέσα στην καρδιά της εμπήκαν τα λόγια του Χριστού τα τόσα παρήγορα για τους αμαρτωλούς. Και αυτή λοιπόν έτσι κατόρθωσε και βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τα σκαλιά και προχώρησε στο υπερόν, όπως συνήθως έδινε το δίπρο, και εκεί έγινε η σκηνή, η υπέροχος αυτή σκηνή, την οποία περιγράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ποια σκηνή, ότι για να καταλάβουμε αυτό το οποίο έγινε στην οικία, στο υπερόν του Φαρισαίου, του Σίμωνος, πρέπει να έχουμε υπόψη πως έτρωγαν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι έτρωγαν καταναλωτικών τρόπων, και εγώ παλαιότερα που περιόδευα προσφυγικά χωριά της Ανατολής από το Εικόνιο, μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν τα τραπέζα που έχουμε σήμερα, οι πόντοι, οι μικρασιάτες, μέσα από τα βάθη της Ασίας, απλοϊκοί, ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα ταπεινών που ομοίαζε με το πρόγραμμα των πρώτων χριστιανών. Είχαν τραπέζι χαμηλό, πολύ χαμηλό, κυκλικό τραπέζι. Και το έστειναν το κυκλικό τραπέζι και κάτω τα σταυροπόδια, και από εκεί έτρωγαν γύρω-γύρω στην τράπεζα, από ένα κοινό πινάκιο, από ένα πιάτο κοινό έφαγα κατ' επανάληψη από αυτούς, ταπεινό που υπενθύμιζε το δείπνο του Χριστού μας. Έτσι έτρωγα. Αλλά με τη διαφορά ότι στην εποχή του Χριστού το τραπέζι δεν ήταν κυκλικό όπως ήταν το μοντίον το τραπέζι, αλλά ήταν ημικυκλικό, είχε σχήμα ημικυκλίου, δεν είχε σχήμα ούτε κυκλικών, αλλά ούτε και σχήμα παραλληλογράμμου όπως έχει σήμερα, επιτρέψατε με να κάνω μερικούς γεωγραφικούς όρους, αλλά είχε σχήμα ημικυκλίου. Να, όπως τώρα οι κολόνες εδώ πέρα έχουν ημικύκλια, που να πάνω από τα κεφάλια σας είναι ημικύκλια, εδώ ένα, δύο, τρία ημικύκλια, και στο κενό, στο ιστρόπονόστε, στο κενό του ημικυκλίου, να κινούνται ευχερώς οι υπηρέτες και να παραθέτουν τα τραπέζια, να τα παραθέτουν τα πινάκια και τα στροφά και τα εκλεκτά εδέσματα και ποτά. Απ' έξω δε, στο εξωτερικό δε του ημικυκλίου, εκεί εκάθεντο, δεν εκάθεντο σε καρέκλες, αλλά εκάθεντο σε κάτι καναπεδάκια, κάτι καναπέδες, κατά τη ούτων τρόπων εκάθοντο, ώστε ολόκληρο το σώμα ήταν ξαπλωμένο επάνω στο καναπεδάκι του καθενός, και με το δεξί τους, με το αριστερό τους χέρι εστήριζαν την κεφαλή τους, και είχαν την κεφαλή τους στραμμένη προς την τράπεζα, και με το αριστερό, με το δεξιό του χέρι επέρναν το φαγητό, έτσι εκάθοντο. Εάν το καταλάβατε όπως σας το περιγράφα, αν είχα ένα πίνακα θα σας το ζωγράφιζα το τραπέζι αυτό, όπως ήταν τα τραπέζα που ομοιάζουν κατά τα ανθρώπινα με τα παλιά τραπέζα των Μοντίων και των αρχαίων Ελλήνων, κυκλικά, ημικύκλια. Λοιπόν, αν σας έδωσα μια ιδέα της τραπέζης εκείνης, τώρα σας λέγω ότι εκεί επλησίασε αυτή η Πόρνια Μαρτωλός γυναίκα από τα όπιστε, από τα πίσω από τα πόδια του Χριστού, όπως ήταν απλωμένα, και αμέσως αυτή έπιασε και έκλαιγε γοαρός, και τα δάκρυά της έπεφταν επάνω στα πόδια του Χριστού και τα έπνιε τα πόδια του Χριστού, και μετά έσπασε αγκίων αλάβαστρων που περιείχε μύρων πολύτιμων αξίας μεγάλης, και με αυτό ήλυφε τα πόδια του Χριστού και τα εράντισε τα πόδια του Χριστού, και μετά έληξε τα πυκνά της μαλλιά που ήταν θέργετρον των ερώτων, τα μαλλιά της γυναικός που αποτελούν μέσον έρωτος, έλυσε τα μαλλιά αυτά, τις πλεξούδες αυτές, και τις έκανε πετσέτες, και με τα μαλλιά της τα πυκνά αυτά έπλυνε, σκούπισε τα πανάχραντα πόδια του Χριστού και έκλαιγε ο αιρός. Αυτό έκανε, αυτό έγινε εκείνη την ημέρα, και επλήστηκε το υπερόν, εγωδίασε ο τόπος. Πώς το είδε ο Φαρισαίος? Ο Φαρισαίος το είδε με κακία. Ο Φαρισαίος βρήκε αφορμή να επικρίνει, όχι δια του στόματος αλλά εσωτερικός. Αλλά αυτό το οποίο δεν τολμούσε να το πει στην τράπεζα εκεί, ο Χριστός το ήκουσε, το μεταμιστή με το Θεός που ήταν, και του λέει, διότι είπε μέσα στην καρδιά του ο Φαρισαίος, και οι διαλογισμοί είναι αμαρτωλοί, αμαρτάνομαι με τους διαλογισμούς. Τι διαλογισμό έκανε? Άκου, λέει, εκεί, λέει, αν ήταν προφήτης, αν ήταν διδάσκαλος, αν ήταν όπως ο Ισαΐας, του Ιερεμίας και προφήτε, θα ήξερε, λέει, πια τι αγγείων, τι ελεηνό και τρισάθλιον αγγείων, και δεν θα του έλεγε ούτε καλημέρα, δεν του έκανε καμία αυτή. Άρα δεν είναι Άγιος, δεν είναι προφήτης. Τότε του λέει ο Χριστός, Σίμων, λέει, κάτι θέλω να σου πω, λέει. Τι θες, διδάσκαλε, να μας πεις? να σου πω μια παραβολή, του λέει. Ήταν δύο άνθρωποι που βρεθήκαν στην ανάγκη και δανειστήκαν χρήματα. Και ο ένας εδανίστηκε 50 δινάρια, δηλαδή 50 ασημένια νομίσματα του της εδαϊκής εποχής. Βέβαια, ο δε άλλος ένα μικρό χρηματικό ποσό. Ο δε άλλος εδανίστη δεκαπλάσιο ποσό. Εδανίστη 500 δολάρια, 50 δινάρια. Δηλαδή, δεκαπλάσιο μεγαλύτερο, 500 αργυρά νομίσματα αξίας. Λέει, δεν μπόρεσε ούτε ο ένας ούτε άλλος να το είχαν τόσο χρεοκοπήσει, ώστε δεν μπορούσαν να το εξοφλήσουν. Ούτε αυτός που πήρε το μικρότερο, αλλά ούτε και αυτός που πήρε το μεγαλύτερο, δεν ήταν στη θέση να το εξοφλήσει. Αλλά ο Κύριος, ο δανειστής, φιλάσπλαχνος, το χάρισε. Το έσβησε το χρέος αυτός, τόσο του ενός, όχι και του άλλου. Σας ερωτώ, λέει τώρα, ερωτώ τον Σίμωνα, τον Φαρισαίο, ποια από τα δύο πρόσωπα χρωστάει περισσότερο ευγνωμοσύνη στον δανειστή, αυτός στον οποίο είναι χαρίστη το μικρό ποσό των 50 διναρίων ή εκείνος στον οποίο είναι χαρίστη το ποσό των 500 διναρίων? Απήντησε εκείνος, δεν καταλάβαινε, αυτός λέει στον οποίο είναι χαρίστη το μεγαλύτερο ποσό. Αυτό έγινε και με δόλε. Και εσύ είσαι χρεώστης ως αμαρτωλός, παρόλη την αγιότητα που φαίνεσαι και νομίζεις ότι έχεις μικρά αμαρτήματα, και εσύ οφείλεις ένα χρέος στο Θεό τα αμαρτήματά σου, αλλά και αυτή εδώ η γυναίκα έχει ένα χρέος μεγαλύτερο τα αμαρτήματά της. Και αυτή, λέει, εξεδήλωσε απόψε την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της προς εμένα το Χριστό, λέει. Εσύ, λέει, μπήκα εδώ μέσα στο σπίτι σου, έτσι δεν με δέχτης με αγάπη. Δεν μου έδωσες, δεν με εισπάστης όπως είναι συνήθεια να κάνουν οι φιλοξενούντες. Δεν έπινες τα πόδια μου με κρυαβιάς και καθαρό νερό. Αυτή, λέει, από την ώρα που ήρθε, κλάει, ποταμό στα δάκρυά της. Και αυτή, λοιπόν, και με έρανε με τα μοίρα τα πολύτιμα και τα μαλλιά της, από μα μαλλιά της, λέει, έλυσε τα πλούσια μαλλιά της και τα έκανε πετσέτα και με σκούπισε συνεχώς και συνεχώς έκλειε. Και τότε, λοιπόν, απευθύνει προς την γυναίκα αυτή ο Χριστός, της είπε τα σπουδαία εκείνα λόγια: «Γίνε, λέει, αφέοντας η αμαρτία, ότι γάπησες πολύ». Θα έπρεπε να έχουμε καιρό να αναλύσουμε αυτό, ότι γάπησε πολύ, γάπησε πολύ, πω. Εμείς ούτε ίχνος αγάπης δεν έχουμε. Αγαπούμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, το ένα το άλλο. Τα πάντα αγαπούμε, αλλά μέσα η καρδιά μας είναι ψυχρά όπως ο βόρειος πόλος και τα παγόβουνα του βορρά απέναντι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η γάψης πολύ. Ένας διάσημος ιεροκήρυκας των Παρισίων, σχολιάζων το ρητόν αυτόν, έλεγε: «Όταν το σκέφτομαι, λέει, δεν μου έρχεται, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά προεπιθυμώ να κλάψω κι εγώ μαζί με την βοήθεια να μου δώνε, μου έδινε ο Κύριος ένα δάκρυ από τα δάκρυα τα οποία έδάκρυσε η γυναίκα αυτή η πόρνη». Μάλιστα, αυτή, όλη η ακολουθία σήμερα, αυτή, με αυτή ασχολείται, αυτή ασχολείται η Εκκλησία μας, όρισαν οι πατέρες. Και συνεπώς αυτή είναι το θέμα με την οποία ασχολήθη, αντικείμενο έκανε ο Κασιανή, περίφημος αυτοϊμνογράφος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μας. Τι μας διδάσκει αυτά τα ολίγα που σας είπα, πολλά από τα μαθήματα. Αλλά εγώ επιθυμώ να εντυπώσω εις την διάνοιά σας, στην καρδία σας, ένα δίδαγμα. Ποιο είναι το δίδαγμα το οποίο θέλω να εντυπώσω? Ότι και σήμερα, δυστυχώς, παρόλη την διάδοση του Ευαγγελίου, η γυναίκα η αμαρτωλή υπάρχει σήμερα. Πολλές και αυτοί οι γυναίκες υπάρχουν αμαρτωλές, οι οποίοι ιδίως δε μεταπολεμικώς υψήθησαν οι γυναίκες αυτές, και ναι μεν το κράτος, η πολιτεία, για να φανεί πολιτισμένη, είναι προετών πολλών, κατήργησε, έκλεισε διαστρομικής δυνάμεως τους οίκους, τα πορνεία, τα οποία κατά φημισμόν ή κατά αυτό ονομάζονται οίκοι ανοχής, και οι οποίοι διακρίνονται διότι ήταν υποχρεωμένες απ' έξω από τη θύρα τους να ανάβουν φανάρι κόκκινο, και διακρίνονται παλαιότερα. Τα πηγόρευσε αυτά το κράτος και καλώς έμπραξε, αλλά το κακό είναι πολυμήχανο. και καταργηθήκανε 100, 200, 300 πουρνία είχε η Ελλάς, και σήμερα υπάρχουν πολλαπλάσια τι αυτά πουρνία, και τα σπίτια μικρών και μεγάλων και στις μεγάλες πόλεις, στις μικράς, είναι πλέον μέσα, και ιδίως στα νυχτερινά κέντρα έχουν καθημερινά μέσα, στεγάζουν. Και όπως πρώην παραλίγο κάτω στο Αμύνδιο, να φέρω ένα παράδειγμα, όλοι οι νεολαία πήγαν να δαιμονιστεί, διότι ήταν Φιλιππινέζες από κάτω από τις Φιλιππίνες, και είδαμε και πάθαμε να διώξουμε και Φιλιππινέζες, ακόμα φέρανε κάτω μακριά, και η πορνεία πλέον και η μοιχεία ασκείται εις βαθμών τελείων, και δεν θεωρείται πλέον αμαρτία μέσα στον αμοραλιστικό αυτόν αγώνα που ζούμε. Ιδίως δε μεγάλα κέντρα, μεγάλας, και ορθώς γράφει ότι η Ελλάς είναι κέντρο εμπορίου, είναι εκεί εσαρκώς. Ένα δε περιοδικό των Παλαιστίων έγραψε τα εξής, επιτρέψατε μου να σας το είπω. Ένα περιοδικό των Παλαιστίων έγραψε ότι στην Ελλάδα, λέει, αν πας στην Ελλάδα, όλα είναι ακριβά, πολύ ακριβά, λέει, τα πάντα είναι ακριβά. Ένα είναι το φθηνό, πολύ φθηνό, το γυναικείο κρέας. Που κατήντησε η Ελλάς. Να γράφουν μέσα τα φύλλα των Παλαισίων ότι στην Ελλάδα όλα είναι ακριβά, ένα μόνο είναι πολύ φτηνό, το γυναικείο κρέας. Κατάπτωσης μεγάλη σε μια φυλή, σε ένα λαό που έψαλε την οργότητα της Παρθενίας. Τώρα να κατακρίνουμε και εμείς τις γυναίκες αυτές? Όχι! Θα είμαστε έξω από το πνεύμα του Ευαγγελίου, και ιδιαίτερως θα είμαστε έξω από το πνεύμα το οποίο σήμερα διαλαλεί η Αγία Γραφή, το ευεκολουθία ημών. Όχι, με συμπάθεια πρέπει να κοιτάξουμε, διότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε με συμπάθεια, διότι είναι θύματα μιας εκφύλου κοινωνίας, μιας διαφθαρμένης κοινωνίας. Ευθύνη τεράστια για τη διαφθορά και την άποψη της πορνείας μέσα στο έθνος μας έχουν κοινωνία αυτή διαφθαρμένη. Και όπως ένας που πνέει τον έφος, φροντίζουμε εμείς, και δεν κατηγορώ ότι πρέπει να ξυγιάλουμε το περιβάλλον, το φυσικό, πολύ καλά συμφωνώ. Ο υποκριτέ! Πλην του φυσικού περιβάλλοντος υπάρχει και άλλο περιβάλλον, το πνευματικό περιβάλλον, το ήθος της κοινωνίας. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να μην υπάρχει νέφος, να μην καλύπτει τον νέφος της Αθήνας και να αναπνέουν καθαρόν και διαβγεί πολύ καλά, κύριε. Αλλά ενδιαφέρεσαι να εξηγιάνεις το φυσικό περιβάλλον, πρέπει πολύ περισσότερο να εξηγιάνεις το περιβάλλον, το ηθικό περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία πόρνη. Υπήρχε εποχή ούτε μία, υπήρχαν εποχές μέσα που είχαν εκλείψει πλέον, και μόνο ο γάμος, η μονογαμία εκτιμάτωσε, και μόνο και ονείως, και μόνο τώρα τελευταίος κάποιος φόβος κατέλαβε την ανθρωπότητα, όπως έλεγα και προημερών, διότι παρουσιάστηκε ως μάστιξ της πορνείας αυτής, της πορνείας και της μοιχείας και των σχέσεων, των φροδοσίων σχέσεων της αυτής, που παρουσιάστηκε ως μάστικα το AIDS, που έχει τρομοκρατήσει πλέον και προσπαθούν να επανέλθουν στα παλιά σχήματα της μονογαμίας. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, όλοι μας. Ένα ποσοστό ευθύνης έχουμε και εμείς για την εξάπλωση της πορνείας μέσα στην πατρίδα μας, στην οποία σήμερα γράφουν τα αισχρότερα πράγματα, και να γράφουν οι παρισινές εφημερίδες ότι το φθηνότερο κρέας είναι το γυναικείο. Πού φτάσαμε, που καταντήσαμε? Υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Και ποιος υπεύθυνοι? Γιατί σε ρωτώ? Έχω εμείς την στοργή που είχε ο Ιησούς Χριστός στις γυναίκες της αμαρτωλάς. Ναι. Και ρωτώ, επλησίασαν οι κυρίες, οι δεσποινίδες της κοινωνικής πρόνοιας που τσεπώνουν τα εκατομμύρια, τα χιλιάδα, και γέμισε υπόλοιπη κοινωνική πρόνοια? Πολύ καλά, κυρία πρόνοια. Αλλά πήγε ποτέ μια δεσποινίδα της κοινωνικής πρόνοιας να επισκεφθεί ένα σπίτι που ακούεται ή να γνωρίσει αυτές οι οποίοι εμπορεύονται την σάρκα τους? Πήγε ποτέ? Πήγε καμιά από τα κυρίες των φιλοπτώχων ταμείων που έχουμε κι εμείς εδώ στην πόλη, να πλησιάσει τα ταράκια αυτά της ανθρωπίνης αναξιοπρεπίας κλπ. Επίε κάποιος ιερεύς ενορίας να τα επισκεφθεί, επίε κάποιος ιεροκήρυκας να επισκεφθεί τα γυναίκα αυτάς, επίε κάποιος δεσπότης και αρχιεπίσκοπος να πλησιάσει, τίποτε από αυτά. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι για το δράμα αυτό. Και αν πλησιάζαμε τα γυναίκα αυτάς όπως ο Χριστός επλησίασε, και μια γυναίκα που μετανοεί είναι ανώτερη από ένα Φαρισαίο, και το απέδειξε ο Χριστός. Και θα δούμε περίεργα πειρά πράγματα στον Άρη, ότι την όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Και μπροστά στο Χριστό έχουν αξία αυτές οι ψυχές, διότι όπως είπαμε και τονίσαμε κατ' επανάληψη, παραπανάληψη, ότι ο Χριστός δεν θα μας δικάσει γιατί αμαρτάναμε, θα μας δικάσει διότι δεν μετανοούμε. Και δεν έχουμε τη μετάνοια αυτή την οποία έδειξε η Αγία η Βαζιπόνη, η οποία μαύρη ήταν αλλά άσπρη έγινε, κάρβουνο έγινε, διαμάντι έγινε και έλαμψε τον ουρανό και στη γη και το μνημόσυνό της μνημονεύεται κλπ. Και συνεπώς και εμείς δεν θα φιληθούμε απλώς να ακούσουμε απόψε τώρα με το λίγο το υπέροχον αυτό υμνολόγημα των υπέροχων αυτών ήχων. Θα φιληθούμε εάν θελήσουμε και είπαμε ότι όλοι όσοι ευρίστε εδώ το επαναλάβουν για μια φορά. Ένα παροτήριο μαθαίνω από τους πνευματικούς πατέρας ότι κάποια αύξηση, κάποιο το ποσοστό των εκείνων ανδρών και γυναικών προσέρχονται στην Ιεράξιο μου λέει σε επικνώθη, αλλά θέλω φέτος το Άγιο Πάσχα όλοι σας, όσοι άλλοι, όσοι πόρνοι, είδες τι λέει το ψαλτήριο, Κύριε λέει, είπε πόρνοι και τον άσωστον λέει, μα η μάρτυσα λέει Κύριε, θέλω ένα τέτοιο πνεύμα, ένα τιούτο ρεύμα να δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία μας, ώστε μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες να προσέλθουν με αισθήματα μετανοίας και να αισθανθούμε το τότε, θα αισθανθούμε το μεγαλείο της Αγίας μας θρησκείας, αμήν. Τελειώνω και λέγον με την όνειρα θυμία, μεγάλη μετάνοια, στις οποίες μετανοίας ήθε ο Κύριος να αξιώσει πάντα σε εμάς, αμήν.